Ons wil pas in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here met die sing van Psalm 48. Ons staan, dan sing ons die eerste twee verse. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen.
Oh,
Ons luister vervolgens na die afkondiging van die wet van die Here. Daarna antwoord ons op die Here se wet met die sing van Psalm 65. Ons gaan dan die tweede en die derde verse sing. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. Op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eeg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg of sy diensmaagd of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Ons lees die tweede hoofstuk van die boek Nehemia. Nehemia 2 vanaf die eerste vers. Dit was in die maand Nisan, die 20ste jaar van koning Artasasta. Die wyn was voor hom, en ek moes dit optel en aan hom gee. Ek was nooit bedruk voor hom nie, maar die dag sê die koning vir my, hoekom lyk jy so bedruk? Is jy dalk siek? Nie? Hartseer dan? Ek was baie bang, maar ek het vir die koning gesê, mag die koning baie lank lewe, moes ek dan nie bedruk lyk as die stad waar my voorvaders begrawe is in puin lê en sy poorte verbrand is nie? Toe sê die koning vir my, is daar iets wat jy my wil vra? Ek het 'n skietgebed opgestuur na die God van die hemel en toe vir die koning gesê, as die koning dit goed vind, as u dienaar op u goedgesindheid mag reken, stuur my na Juda toe, na die stad waar my voorvaders begrawe is, sodat ek die stad kan herbou. Die koningin het langs die koning gesit en hy het vir my gevra, hoe lang sal jou reis duur en wanneer sal jy terug wees? Hy was die saak dus goedgesind. Hy het my die opdrag gegee. Ek het vir hom 'n tyd aangedui en toe vir hom gevra, as die koning dit goed vind, laat ek briewe kry aan die goewerneurs in Wes-Eufraat, sodat hulle my vrye deurgang kan gee totdat ek in Juda aankom. Ek het ook 'n brief aan Asaf nodig, die opsigter oor die staatsbos, dat hy my kan voorsien van hout om die poorte van die vesting by die tempel te maak en vir die stadsmuur en vir die huis wat ek sal bewoon. My God het sy goeie hand oor my gehou en die koning het my versoek toegestaan. Ek het by die goewerneurs in Wes-Eufraat gekom en die briewe van die koning aan hulle oorhandig. Die koning het offisiere en ruiters met my saamgestuur. Toe Sanballat, die Goroniet en Tobia, die Ammonitiese ambtenaar, dit hoor, was dit vir hulle slegte nuus. Hulle het dit as 'n groot ramp beskou, dat iemand gekom het, wat iets goeds vir die Israeliete wou doen. Ek het in Jerusalem aangekom, en na ek 3 dae daar was, is ek die nacht stilletjies uit, met 'n paar man by my. Ek het vir niemand gesê, wat my God my in die hart gegee het, om vir Jerusalem te doen nie. Behalwe my rydier, het ek geen diere by my gehad nie. Ek is die nacht deur die dalpoort, na die Jakkalsfontein en die Vullespoort toe, en het die mure van Jerusalem nagegaan, waar hulle afgebreek was, en ook die poorte wat verbrand was. Toe ek by die fonteinpoort in die Koningsdam kom, was daar nie plek vir my rydier om verby te kom nie. En moes ek in die nacht met die vallei op boontoe, sodat ek die muur kon nagaan. Daarna het ek omgedraai en ek is weer deur die dalpoort terug huis toe. Die amptsdraers het nie geweet waarheen ek was en wat ek gedoen het nie. Tot dusver het ek niks laat blyk teenoor die Judeërs, die priesters, die vooraanstaande burgers, die amptsdraers of die ander wat die werk moes doen nie. Maar toe sê ek vir hulle, Julle sien self die benarde toestand waarin ons sit. Jerusalem lê in puin en sy poorte is verbrand. Kom, ons herbou die muur van Jerusalem, dat die vernedering nie langer op ons rus nie. Ek het hulle toe vertel, hoe God my sy goeie hand oor my gehou het, en wat die koning vir my gesê het. Hulle het gesê, kom ons bou. En hulle het die goeie werk aangepak. Maar toe Sanballat, die Goroniet, Tobia, die Ammonitiese ambtenaar, en Gesem, die Arabier, hoor wat ons doen, het hulle ons uitgelag en smalend gevra, wat vir 'n ding is dit waarmee julle besig is? Wil julle in opstand kom teen die koning? Toe ek hulle geantwoord en vir hulle gesê, die God van die hemel sal ons laat slaag in wat ons doen. Ons, sy dienaars, gaan bou. Julle het nog aandeel, nog reg in Jerusalem en geen historiese band met hom nie. Ons lees tot sover. Kom ons bid nou saam. Ons almagtige God, ons staan voor U in die gebed. En ons doen dit omdat ons weet hoe kragtig die gebed is. Ja, die gebed is ons asemhaling. Dis die bron van ons krag. Dis ons manier om met U te praat. En as ons met U praat, is die eerste ding wat in ons wakker word, die bewondering en die lof wat ons U wil toeswaai. Want U is groot en U is goed. U maak bemoeienis met ons in hierdie gemeente waar U ons saambring, waar U ons versorg, waar U ons versterk en bemagtig en rigting gee en vastigheid gee. Ons dank U daarvoor, vir al daardie dinge. Ons dank U dat U hierdie gemeente ook versorg. En dat ons, wanneer ons saam rondom U woord is, kan voel hoe dat U ons ook versorg. Ons bid vir elkeen wat vanoggend hier is. Ons dink aan hulle wat na U roep, in worsteling, in stryd. Ons dra hulle op aan U wat swaar kry, wat bekommerd is, wat siek is. Hulle wat in hierdie week geopereer word, wat toetse ondergaan. Ons sit hulle allemaal in U hand en vra dat U hulle toedraai in die liefde en U bewaring. Ons bid vir ons kinders. Ons bid dat U hulle toch U liefde sal laat ken, sodat hulle met liefde vir U kerk ook in oorgawe en in vreugde kan leef. Ons bid in die besonder vir hulle wat as huweliksmaats, as getroudes voor U staan. Hoeveel aanslaa is daar toch nie, ook in ons tyd, teen hierdie instelling van U nie. Gee toch wederzijdse respect en liefde, sodat ons as huweliksmaats voor U troon kan groei in die geloof. Ons bid, Here, vir hulle wat siek is. Ons dink in die besonder aan hulle wat nie meer kerk toe kan kom nie, omdat hulle moeilik beweeg. Hulle wat oud geword het, wil U hulle toch in hulle eensaamheid ondersteun. Ons bid, Here, vir hierdie gemeente, vir elke ambtsdraer wat U geroep het, om ook elkeen wat in hierdie gemeente behoort te bedien. Gee tog lig en leiding, roepingsbewustheid, oorgawe, vreugde en liefde. Versterk ons in ons stryd teen die bose en vergewe tog ons sondes. Ons bid dit alles om Christus ons Here ontwil. Amen. Met die oog op die prediking sing die gemeente nou saam van Psalm 107. Ons sing daarvan die eerste en die derde verse. Geliefdes in die Here, dit was amper 100 jaar nadat die eerste ballinge uit die vreemde terug na Juda toe gekeer het. Jerusalem se mure was plat. Alles was chaoties. Die verbondskinders van die Here het baie swaar gekry. Nehemia se broer het na 'n besoek aan hulle mense hierdie hartseer rapport vir hom gebring. Daar waar Nehemia 'n baie hoë pos in die koning van Persië se paleis beklee het, daar was sy hart stikkend. Hy het die uiterste nood van die volk besef. Wat 'n skande en 'n tragiek is dit tog nie as die kerk so lyk nie. Hy het die Here aangeroep en hy het vir uitkoms gesmeek. Gevra wat kan hy daaraan doen? Hy het met ander woorde dadelik op die toestand gereageer. Want 'n gelowige mens kan nie net niks doen as haar tyd is wanneer die kerk begin bedreig word nie. Want daar's immers tog 'n verbond met God wat beloof dat die kerk altyd weer herstel en bewaar sal word. Daar die belofte moet die Here se kinders wakker maak. Want so mag dinge nooit lyk nie. Maar nou het Nehemia 'n reuse probleem. As hy sommer net vir die koning sê dat hy Jerusalem toe wil gaan, kan dit in daai tyd baie maklik as verraad beskou word. 'N droster se lewe was niks werd nie. En nou pleit hy by God. Gee tog uitkoms. Wys tog 'n pad. Maak tog net 'n deur oop, Here. En so hou dit worstelend vir meer as 3 maande aan. Miskien ken u sulke tye waar jy bid en bid en die maande tik verby. Maar dan lees ons verder in Nehemia 2. Nehemia 2 is 'n wonderlike hoofstuk in die Bybel. Tussen al die swaar en die uiterste lyding begin daar stadig aan klein liggies deur die donker breek. Want u sien, broeder en suster, die Here maak deure oop vir sy kind. Vir sy kind wat biddend die waarheid van sy verbond wil beskerm. As dit is hoe jy is, maak die Here vir jou deure oop. En hierdie waarheid moet elkeen van ons ook moed gee om te wil opstaan as ons sien wanneer die kerk aangevat en bedreig word. In hierdie hoofstuk is daar 3 sake wat baie mooi uitstaan wat ons met u gaan behandel. In die eerste plek sien ons hoe die Here sy kind verhoor. In die tweede plek gaan ons aan om te sien hoe dat die Here deure oopmaak vir sy biddende kind. En in die derde plek hoe die Here sy kind in hierdie stryd altyd bly bewaar. Ons begin dan, die Here verhoor sy kind. Nou Nehemia se wroeging, sy drang om iets te doen, leef in sy binneste. Hy bid, hy vas, hy dink aan sy volksgenote wat krepeer. Maar hy besef, dit is nie so eenvoudig om net in te spring en op te tree nie. Want hy self het 'n baie hoë taak in die paleis. Die koning, 'n magtige man, vertrou hom met sy lewe. Hy eis by hom absolute loyaliteit. Hy is die skinker. En dit het baie lank gevat om hier te kom. Hy moes homself opwerk. En nou word hy gerespekteer. Dit was baie moeilik om te bereik wat hy bereik het. Maar nou besef hy, dit is moeilik baie moeiliker om die paleis te verlaat as wat het is om jou daar in te werk. Here, wat moet ek sê? Hoe gaan ek hierdie saak aanpak? Maar kyk nou net. Nehemia hoef nie eers met die koning te praat nie. Nee, die koning praat toe sommer met hom. Hy hoef niks te waag nie. Hy vind guns in die koning se oë. Kyk nou net, daar is 'n God in die hemel wat mense se harte stuur. En hier is die koning nou oor sy bekerdraer bekommerd. Dit was glad nie nodig dat hy die las in sy hart hoef te verberg nie. Die initiatief is toe nie in sy hande gewees nie, maar in God se hande. Laat ons dit leer. Om in geloof op God te wag is iets wat jou as mens voorberei, jou sterk maak, wat jou leer hoe God werk. Jesus self het ons geleer, as jy vermoeid en belas is, kom na my toe, ek sal jou rus gee. Vandag, broeders en susters, vra die ware kerk van die Here, waar gaan alles heen? Daar is dinge wat ons hart diep bedroef. Kyk hoe lyk die tyd waarin ons leef en die dinge om ons. Nou leer Jeremia ons dat God jou nie verniet hierdie nood laat raak sien en dit oplet nie, maar dat ons ook in afwagting en in geloofsverootmoediging en gebed hom sal opsoek in hierdie situasie. Om die aanslaa en die bedreigings raak te sien, te besef, dis een ding, maar om daarna jou hand in sy hand te lê en te vra na die regte optrede en reaksie, daai is die volgende stap. Leer afhanklikheid van hom. Moenie oorhaastig net inplons en so dalk nog meer skade maak nie. Want wanneer ons verder lees, hoor ons hoe die Here self hierdie kind van hom op hierdie pad verder lei. Ons sien in die tweede plek hoe die Here inderdaad deure oopmaak. In ons eerste punt het ons gesien hoe dat dit belangrik is dat die gelowige ook na die Here se uitkoms moet soek. Sy manier van werk moet insien. En nou blyk dit duidelik dat die duiwel ook Nehemia se besorgdheid en roeping raak gesien het. Dit is hoekom ons moet uitkyk vir die deure wat God oopmaak. Ewe skielik lees ons in die Bybel van twee figure. Daar verskyn hulle sommer tussen die ander verse. Sanballat en Tobia, asof uit die niet verskyn hulle net. Hierdie is die vroeë teestanders van God se verbondsplan. En dis hoe dit werk. Hulle verskyn mos net. Satan aktiveer hulle. Maar ons moet nie dat dit ons afsit nie, want dit is God wat deure oopmaak. Kyk nou net, God het toe nie alleen beskik dat die koning Nehemia se besorgdheid self opgelet het nie. Nee, dit gaan nou self soveel verder. Kyk net, in Nehemia se hand is ook nou nog die nodige dokumente wat deur die koning self geteken is. Soos wat hy trek, het hy nou amptelike goedkeuring. So, die oorspronklike kommer wat Sanballat en Tobia op die horison laat verskyn het, is lank al deur die Here uit die weg geruim. Maar wat ons wel moet raak sien, is hoe dat Nehemia in hierdie proses, 'n volledig onskuldige persoon, wat sy mense wil gaan help, hoe hy aangeval word, hoe hy geviktimiseer word, en ons moet daarin raak lees dat ons ook vir so iets gereed moet wees. Want dis hoe dit werk. Sulke dinge gebeur. Verstaan egter, die pad is reg. Daar is een wat deure oopmaak. Sodra die kerk begin standpunt inneem, begin weerstand bied, dan kom die moeilikheid. Dan ewe skielik kom die teestand. Nou raak Satan betrokke. Hy raak ook net betrokke wanneer hy sien daar is gevalle mure wat herstel gaan word. want die res pla hom nie. En daarom begin Nehemia met 'n alleen ondersoek na die mure. Stelselmatig, planmatig. Hoe groot is die probleem? Hy moet dit eers uitvind. Wat is die feite? Waardevol gemeente is dit om te lees dat hy baie vinnig besef dat hierdie probleem nie alleen aangepak kan word nie. So 'n probleem is nie 'n probleem vir een mens nie. In vers 17 sê hy, kom laat ons opbou. Dis die volgende deur wat die Here vir hom moet oopmaak. Daar moet eers eenheid van visie, eenheid van besef, eenheid van doel wees. Samewerking van hulle wat die waarheid wil beskerm en bewaar. Dit is 'n baie belangrike deel van die uiteindelike sukses. Dit is dus belangrik dat die Here se kinders die situasie saam reg moet verstaan, want dit sal hulle later baie moeite spaar. Daardie deur wat die Here oopmaak, is 'n deur waardeur sy mense saam sal moet deurgaan. Groot probleem wat in tye van verval bestaan. Baie Jode wat al lank terug uit Babel teruggekeer het, het nou daar rond gewoon. En baie het al begin gewoond raak aan die swaar kry en die omstandighede naderhand amper as leefbaar begin ervaar. Dood tevrede met die gevalle muur. Hulle is ook nie eintlik meer geroer deur die spot en die beledigings van die wêreld nie. Dit was juis vir hulle wat hierdie boodskap gebring moet word. Daai om jou wat al visie verloor het, wat nie meer die nood van verdediging en ophou raak sien nie. Die Here moet ook daai deur oopmaak vir ons om daai mense weer te laat raak sien. Die Here maak vir ons deure oop. Raak aktief. Gebruik saam met ons die geleentheid. Dis wat ons moet sê vir hulle. Want die Here wil dit anders hê. Hy's nie uit geen welbehaag daarin as sy kerk in swaar tye so lyk nie. Daar moet aksie kom, want dit hoort nie so nie. Nou roep Nehemia sy volksgenote op. Kom ons kyk na die deure wat die Here vir ons oopmaak. Maak jou oë oop, kyk net, daar's geleentheid. Nehemia sluit sy oproep vir insig en samewerking af met 'n duidelike reaksie van geloof, ook teenoor die leiers van die Goroniete en die Ammoniete. En hierdie reaksie vertel vir ons hoe hy ook in daai situasie op die Here terugval. En dit sien ons in ons laaste punt, hoe die Here in hierdie hele proses van beplanning saamkry, deure oopmaak, hoe hy heeltyd aanhou om sy kind te bewaar. Nou hierdie is vervolgens 'n belangrike saak om in te sien vir elke gelowige. Elkeen wat wil opstaan, wil herbou en God se eer wil verdedig. In hierdie proses, sonder bewaring, sonder ondersteuning, is hierdie taak 'n baie, baie gevaarlike projek. En daarom wys Nehemia sy teestanders Sanballat, Tobia en Gesem op God se plan. Dis hoe hy reageer. Hy sê, die God van die hemel Hy sal ons laat slaag in wat ons doen. Sien hoe hy met hulle praat? Hy verval nie in 'n gestryery of 'n gedebatteer met hulle nie. Hy wys hulle op die God van die hemel wat ons sukses sal gee. Met ander woorde, hy wys hulle op die waarheid. Hy sê, julle het geen aandeel en geen reg in Jerusalem en julle het geen historiese band met hom nie. Verstaan u? Daarin lê die kerk se saak. Satan het geen deel, geen reg op die kerk, op Jerusalem, die stad van God nie. Ons bou op, bly julle weg. As die mure klaar is, is jy en jou dienaars in elk geval buite. So bewaar God ons deur die eeue heen. So sal het vir altyd wees. Hy wil ons bewaar. Broeders en susters, ons kan nie in hierdie wêreld tot skande wees nie. Christus het ons anders gemaak. Ons is geheilig, toegebou, bewaar vir die ewigheid. Dit is juist daardie mure wat ons bewaar, wat ons in sy gemeente beskerm. En dit is precies daar waar ons die waarheid moet bewaar en die veiligheid moet vind. Sanballat, Tobia en Gesem, die stem van hierdie wêreld, is neidig, spottend, verkleinerend, afkrakend. Wil julle nou teen die koning rebelleer, vra hulle? Sies toch, hoor u? Julle is niks en die koning is te magtig. Hoe belaglik kan julle nou raak om julle rugge te wil sterk maak? Hoe belaglik lyk julle nie vir almal nie? Julle wat altyd wil opstaan, julle plannetjies is 'n grap en julle hoop is te vergeefs. U sien, dit wat ons dikwels vandag hoor, daar's niks niets aan nie. Daar in die Ou Testament ontmoet ons al hierdie karakters met hierdie standpunte. Laat ons by Nehemia leer hoe ons antwoord. Ons bewaring is by God te vind. En ons moet weet, die groot vraag bly altyd, wat is reg en wat is verkeerd? Want sê hy, julle het geen reg nie. En daarna gaan Nehemia bloot aan met sy werk. Hy laat hom nie spot of bang maak nie. Hy weet wie dit is wat verhoor. Hy weet wie dit is wat deure oopmaak. Hy weet wie dit is wat bewaar. As ons wil opbou, as ons mure wil herstel, in geloof wil reageer op die uitdagings van ons tyd, broeder en suster, dan leer Nehemia ons in hierdie profetiese boek hoe dit werk en hoe ons dit moet doen. Amen. Kom ons dank saam. Here onse God, ons loof en ons dank u dat u ons oproep om in u koninkryk te staan en te werk, te bou en te woeker. Want u het ons met u liefde en met u gawes versterk. Daarom wil ons ook vanoggend deur die krag van u Gees u dank dat u ook vir ons die manier hoe ons dit doen in u woord wys, die pad oopmaak, die deure oopmaak, vir ons die lig te aanskakel. Seën ons dan in hierdie werk, wees met ons in hierdie dag. Ons vra dit in ons Here Jesus se naam. Amen. Broeders en susters, na die insameling van die liefdegawes, antwoord ons op die prediking van die Here se woord met die sing van Skrifruiming 14:2. Verhef nou jou hart tot God, ontvang die Here se seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.